Så la oss gå til 1. Samuels bok. Jeg skal ta oss tilbake til noe som vi har snakket om tidligere. Og i apostelgjerningene 3, når Peter taler, så ifra vers 21 og noen vers nede gjennom der, så oppdager vi at profeten Samuel står i en særstilling. Og han sier at alle profetene ifra Samuel av, de har hatt et fokus på gjenreising. Ikke sant? Og når vi da går til Samuel, så er jo det en fantastisk interessant historie å se hvordan Samuel ble bedt fram av en barnløs mor, som også var en profetisk mor. Og hvordan hun ber fram en sønn. Og det var ikke bare det at hun var barnløs og ønskte et barn, men da står hun ba om en sønn for Herrens skyld. Og når hun var for Guds åsyn og ba, så sier hun, Herre, om du gir meg en sønn, så skal jeg gi han til deg. Og så skal han tilhøre deg hele livet. Fordi hun, og så leser vi senere, hun ba om denne sønnen for Herrens skyld. Og når han var avvent, nå ble de jo avvent litt senere på den tiden enn i våre dager, så om han var 3-4 år, kanskje, jeg tør ikke si det, men han, med en gang han var avvent, så tog hun han og ga han ifra seg. Det er jo mesten uforståelig. Men det var for Herrens skyld. Og så var det også når vi leser, de hadde hørt et profetord. Det hadde kommet et ord, et profetord. Om en som skulle vært født. Om en profet som Gud skulle reise opp, og som skulle bringe gjenreising. Og når Hanna og Elkana, mann, bar han fram og tok han til tempelet, så sier han Elkana, måtte Herren gjøre etter sitt ord. Så det var tydelig at de hadde noen profeter. Og det var noen ord ifra Gud som gjorde at Hanna ba, og det var ord ifra Gud som gjorde at de ba om en sønn for Herrens skyld, og det var ord ifra Gud som gjorde at de ga denne sønnen til Eli, for at han skulle tilhøre Herren og tjene Herren hele sitt liv. Og så ser vi at det er et uttrykk som går igjen der. Han tjente Herren under tilsyn av Eli. Det uttrykket står flere ganger. Han gjorde tjeneste for Herrens åsyn. Og her og Eli hadde tilsyn med ham. Ser det 2:11 første gangen. Han gjorde tjeneste for Herren. Dette er den. Her er det en ny profetisk generasjon som er født. Bedt fram. Profetert fram. Og så ble han gitt til presten Eli for for å være der i Guds hus, i tabernaklet som sto i Shilo. Og det var ikke noe veldig positivt det som foregikk i det tempelet. For prestene, Eli var jo eldgammel, men de prestene som gjorde prestetjenester, de var jo korrupte. Og de utnyttet folk. Og de viste stor forakt for Herrens offer. Og den synden de gjorde var stor i Herrens øye, står der. Men Samuel gjorde tjeneste for Herrens anlet. Men Samuel vokste opp sjå Herren. Men gutten Samuel vokste og var til glede for både Herren og for mennesket. Men gutten Samuel gjorde noe tjeneste for under Eli, under tilsyn av Eli. I de dagene kom det sjelden ord fra Herren, og av syn var det få. Det var ståa. Men Eli jo arbeidet under tilsyn. Og dette tilsynet var jo ikke det beste. Men det var bedre enn de prestene som var der. Og så kjenner vi hvordan han var reist opp, og hvor Gud bruker Eli til å hjelpe Samuel å høre Guds røyst. Han hadde tilsyn med han. Han hjelpte han. Og han tok ikke etter sønnene til Eli. Han tok ikke etter de prestene som rådde. Det står flere ganger, men Samuel, han var ikke som de andre. Jeg tenker at han mange ganger må ha kjent seg alene. Uten far og mor. Og de andre, de var ikke som han. De gjorde det som var synd. De viste ikke respekt for det som hadde med Gud å gjøre. Men gutten Samuel gjorde tjeneste for Herren. Og det er noe av det som Gud har kallet oss til, å gjøre tjeneste for han uansett hva som skjer rundt oss. Når vi taler om i et lokalt arbeid, så er alle de eldste som jeg kjenner i våre forsamlinger gode folk. Så det er et privilegium at vi kan arbeide med så gode folk som vi gjør. Og vi skal ta imot tilsyn. Både ifra de lokale som er der, og ifra apostlene og alle tjenestegavene. Men det som ofte følger med når du er litt sånn profetisk, det er at du ble litt alene. Og det er ikke alle som forstår deg. Og så av og til når du prøver å si det som ligger deg på hjertet, så kommer det skjevt ut. Eller, det vil si at du forstår ikke at det kommer skjevt ut. Men du oppdager at det som de hører er noe annet enn det du vil si. Slik at reaksjonen er helt annen enn det du hadde ventet. Du ble helt paff. Okay. Og du tenker, sa jeg noe gale nå? Og nei, jeg forstår ikke hva Garlik har sagt. Men de andre som hører det jeg sier, de reagerer på en sånn måte at jeg lurer på hva er det som skjer? Du kjenner det igjen. Ja. Og det her er da en veldig utfordring. Men da er det bare om å gjøre at med en gang vi er der, så må vi prøve å finne ut hva var det du hørte? Hva var det jeg sa? Vi må spørre deg hva de hørte, og hva de tror vi sa. Og da får vi tilbakemelding, og da kan vi rette opp det her. Men hvis vi bare mener at det jeg sa var så klart og tydelig, det kan ikke misforstås, og de tar ikke imot, de reagerer feil, og så gjør du på igjen, da vet du bare, gjør du det vanskeligere for deg selv og for de andre. Det virker som mange har vært oppe i det her. Men det her er en del av formingen. Og det her er en del av slipingen. Og da er det også slik at, som jeg har sagt, vi fødde profeter. Og det vil si at hele vår personligdom, hele den vi er laget for å passe i det som Gud har kallet oss til å være og gjøre. Det gjelder alle mennesker samme hva de er, som jeg kaller også livskjerninger deres. Og det betyr altså at det er veldig lett å ta ting personlig. Og det betyr også at at det er lett å være, du være vondbrotten. Du være skuffet. Og du kan være motløs. Slik som vi finner om han, profeten Elia, som han ville legge seg ned og dø. Jeg kjenner meg godt hjemme i det. Og det er ikke sikkert du tror, men jeg har hatt det sånn faktisk flere ganger. Jeg skulle bare ønske at jeg kunne forsvinne herifra. Fordi jeg opplever meg så misforstått, og opplever meg så alene. Og absolutt helt alene. Det er ingen! Selvsagt, kona forstår deg alltid. Men det er ikke alt du kan dele med kona av sånne ting. I hvert fall ikke jeg har delt. For det var med å gjøre å spare kåner også. Noen ting må du bare bære selv og gå til Gud med. Men du vet, han her, Elia, han trodde jo han var den eneste. Og så sier Gud, jeg har 5000 andre. Så feil kan vi ta. Så du har en kjelde, du er den eneste. Men det er 5000 andre. Men så er vi da plassert i Guds hus. Og så er vi plassert i en forsamling. Og så opplever vi noen ganger at de som leier denne forsamlingen, de kan både minnes om han gamle Eli, og de kan minne oss på de her sønnene til Eli som ikke hadde respekt. Nå snakker vi jo selv, så er det ikke om kristen fellesskap, menigheter. Eller kanskje vi gjør det også. Det kan oppleves. Men det er der vi er sett. Og de har et tilsyn. Og vi er ikke slike løsrevne folk som Håvard snakker om. Vi leser om noen profeter her i det gamle testamentet. Der kom en gudsmann, og så profeterte han. Så du vet ikke hvor han kommer ifra, og du vet ikke hvor han vart av. Du hører ikke mer til han. Men etter Samuel, så vart han løs. Fordi når Samuel lærte å høre ifra Gud, og vaks i det å høre ifra Gud, og han lærte av Eli, ikke legg noe til, ikke trekk noe av, ikke hold noe tilbake, si alltid sammen, samme hvor lite du vet, jeg liker å høre det. For han fikk dette ordet fra Gud som ikke var noe veldig positivt oppmuntrende ord. Det var et domsord. Og han sa ingenting. Han tenkte, det her må jeg bare holde for meg selv. Men Eli lærte han, du må si alt det Gud sier. Hvor ikke mer eller mindre. Og så gjorde han det. Og så gjorde han det flere ganger. Og til slutt så forstod hele nasjonen at Gud hadde kallet han til å være en profet, hadde tiltrøtt han å være en profet. Det tok lang tid. Jeg tenker det til og med tok lang tid for Samuel å forstå hvem han var. For han var av presteslekt, og han tjente i tempelet. Så han var oppdreien til å fungere som en prest. Han fikk trening til å være prest. Han ble ikke trenet til å være profet. Han var trent til å være prest og fungere innenfor det systemet. Men så viser seg at Gud hadde større tanker og større planer for han, eller andre tanker og andre planer for han. Og han tok han ut av det. Og så ser vi at med Samuel da, Så er det en periode på om lag 20 år etter at Samuel på en måte har fått en anerkjenning og at folk ser og har tillit til han som en profet, en som taler på Guds vegne. Så er det en periode på 20 år hvor han reiser rundt. Og mange av disse plassene han reiser til, og som han reiste årlig til, er nevnt i Bibelen. Og så oppdager man at alle disse plassene, hvor han reiste, så vokste fram profetflokker. Og så var det da lokale profetflokker på disse plassene, som da ble som noen senter i en region. Og så virker det som om disse lokale, regionale profetflokkene, de fylte denne regionen sin med Guds ord. Og etter 20 år, så var det skapt en lengt i folket. Jeg liker det uttrykket. I kapittel 7 og vers 2. Etter 20 år så står det: «Og hele Israels hus sukka etter Herren.» Så på 20 år så hadde disse profetflokkene genom bön, genom profetiska ord, genom undervisning. Ett uthållande arbete i 20 år. Och i löpet av de 20 åren så verkar det som de inte såg något genombrott. Så det här är, som Håvard säger, ett långsiktigt arbete. Det är ett hårt arbete. Det är mycket arbete. Men efter 20 år så var det ett genombrott. Och då var det ett nationalt genombrott. Då var det inte bara ett genombrott i en by, eller två byar, eller tre byar. Men då var det ett nationalt genombrott. Hvor hela folket suckade efter Gud. Amen. Och det är det som är vår bön. Och det är det som Gud har talat till oss. Att vi ska vara med och fostra fram en ny profetisk generation. Lik att det kvarenaste bygd, kvarenaste by, det redar levande lys.
Amen.
Levande lys. Små profetiska flockar som växer fram. Ett ny profetisk generation som söker Gud. Och som ber till Gud. Och som förkynner Guds ord. Och som profeterar. Och som går i farben. Och som undervisar och undervisar. Och står upp för det som är sant och gott och rätt. Står för Guds ord. Står för Guds rike. Som är salt och lys. Dag ut, dag in. Lys, lys, lys. Salt som verkar. Och efter någon år så ska vi se ett nationalt genombrott. Amen. Så när vi talar här om att arbeta lokalt och ta ansvar lokalt där vi bor, så är det i detta perspektivet. Det kanske vi ska ha det med oss och vara förfriska i det. Och då kom till och med ett ord igår som stadfäste det ordet som vi har fått flera gånger om detta med lys. Inte sant? Om lys på kvarenaste stad. Helt till hela landet är lyst upp. Amen. Det är ett ord som Gud talade till oss för många, många år sedan. Och som kommer tillbaka om igen på olika måter. För att minna sig på. Och här är du inne då på något av det grundläggande i en lokal profetisk tjänste. Det är att hålla profetordet varmt. Det är att hålla profetordet uppe. Det är att sätta mot i folk. Och hjälpa folk att vara styrt av det profetiska ordet. Så de har hopp. Så de har tro. Så de har framtid. Så det är något att töja sig efter. Något att sträcka sig efter. Amen. Och det är en väldigt, väldigt viktig funktion. Och man läser där i första Korintherbrev 14 är det väl, att den som talar profetisk, han talar till uppbyggning, han talar till förmaning, han talar till tröst, han talar till uppmuntring. Och i en lokal församling. Amen. För att bygga upp. För att trösta. För att rättleja, förmana, uppmuntra till det goda. Och det här är så viktigt. För det i ett lokalt arbete så är det så lätt att det var aktiviteter. Det varte program. Det varte rutiner. For på søndag så har vi gudstjeneste. Midt i vega har vi cellegruppe. Men en gang du sier det, så du nesten sporet av. Og det profetordet som vi fikk i påske, det sa nettopp noe om dette. Det sa at vi skulle ikke holde gudstjenester. Og vi skulle ikke holde cellegruppesamlinger. Men Gud sa at vi skulle komme sammen for å møte han. Ja, det stor forskjell. Kommer vi sammen for å møte han? Ja. Og når vi kommer sammen for å møte han, da lover han å være der. Og da lover han å demonstrere sin kraft. Og da lover han å gjøre slike ting at folk, nye folk, kommer og ser. Og så ble de overveldet. Gud imellom dere. Amen. Og det jo nettopp det som Paulus skildrer i 1. Korinther brev 14. Når det kommer noen utenforstående inn, og alle taler profetisk. Det trenger ikke bety at alle profeterer i munnen på hverandre. Men det en profetisk salving. Det en profetisk glød. Det et profetisk folk. Det et profetisk nærvær. Og så ble det selvsagt talt profetiske ord. Og det som folk hører, det som folk møter, det ble avslørt. Og så opplever de, Gud her. Guds nærvær her. Gud midt imellom disse folkene. Og så faller de på knær for å tilbe Gud og rope om frelse, rope om nåde. Fordi Guds nærvær det. Så det her det viktige oppgave for et profetisk folk som arbeider i en lokal forsamling. Det å være med å skape dette. Denne atmosfæren, dette nærværet av den hellige ande, av Guds kraft. Amen. Det her jo fantastisk. Og det det privilegiet som vi har. Og derfor så sier Paulus, når dere kommer sammen, så har. Han sier ikke, når du kommer sammen, så skal du få. Selvsagt vil du få. Men han sier at vårt fokus ikke å få. Vårt fokus å ha noe å gi. Amen. Og profetiske folk, de har noe å gi. Og så du vaken. Både for folk som til stades, om kanskje du skal si noe til deg, gå til deg, smile til deg, gi deg en klem, et lite ord. Det kan gjøre under. Jeg husker en gang i India, der var det en gammel dame som Solveig, vi hadde nettopp vårt ønske velkommen, og da får vi ofte sånne blomekranser. Den første møten vi kommer på, der i Jaipur, så ønsker de oss velkommen, og så får vi en blomekrans, og Solveig fikk jo, og jeg fikk jo også en. Og så tok Solveig denne kransen, og så gikk hun ned i forsamlingen, og en gammel dame. Og så la hun denne kransen over den dame, og så sa hun noen enkle oppmuntrende ord. Lide og helsing ifra Gud. Bare noen få ord til denne dame. Og ga henne en klem. Det var som et mirakel for denne dame. Det var det första kristna möte hon var på. Och så säger hon efterför att i hela sitt liv hade hon sökt Gud. Och hade ett önskan att höra ifrån Gud. Och så hade hon brukt så mycket pengar på guruer och saduer och präster och templer och offringar och gjort allt som en hindu kunde göra. Men fördi hon var ifrån låg kaste och var en fattig dama, så tog de självsagt emot pengarna hennes och offringarna hennes, men ingen brydde sig om henne, ingen snackade med henne, hon fick inga hjälp och mötte inte Gud. Men i detta möte så var det en utländsk dama som la en krans runt henne, som gav henne en kläm och gav henne en lite hälsning ifrån Gud. Det gjorde under. Hur var frälst? Hur var frälst? Och hur var så begeistrad för du hade upplevt att i löpet av en 2-3 månader så brukte Gud henne till att föra många nya familjer till tro. Och det var en del av församlingen. Och så tog Herren henne hem. Jag älskar den historien. Men det handlar om en enkel profetisk handling. Ett enkelt uppmuntrande profetisk ord. Som gjorde mirakel. Det ska inte mycket till. Men då skapas det ett närvaro av Gud. Då får människor möta Gud. Och det är det som är uppgåva vårt, uppdraget vårt. Det är att föra människor till Jesus Kristus. Jesus Kristus. Vi är inte där för att stå fram som healare. Vi är inte där för att stå fram som spåmän. Vi är inte där som att stå fram som kan tyda alla världens ting och säga nej, nej, nej. Vi är där som Jesu Kristi tjänare, ambassadörer. För att hjälpa folk till att få möta den levande Gud genom Jesus Kristus. Amen. Vi är inte där, här är profeten Erling. Har du hört från mig? Nej, det handlar inte om det. Det handlar om att få möta Jesus. Och det handlar om att vi där vi bor, där Gud har sett oss, att vi är med och skapar en atmosfär där folk får möta Gud. Möta Jesus Kristus. Amen. Det hela vår tjänste handlar om det. Amen. Hjälpa folk till att möta Jesus. Det är den positiva sidan. Den goda sidan, uppmuntrande sidan. Kan du ge mig något sånt med tid? Kommer jag ligga hen? Ja.
Visst att du är färdig med 10 år.
Okej, ja, flott. Ja, det ska med grejer. Så, vi är kalla och utrusta och varte tränt till att hjälpa folk att möta Gud. Hjälpa folk att förstå vad Gud tänker, vad Gud säger, vad Gud vill för deras liv. Så alt vi sier, alt vi gjør, det å komme ifra Guds perspektiv, ifra Guds synsvinkel, og hjelpe folk å se og oppleve livet ifra Guds perspektiv. Lære Gud å kjenne i hverdagen. Så da kan du si at vi er kallet til å være Guds munn, Guds øye, Guds øyre, Guds hender, eller å være Guds kommunikasjonsagent, som er for Guds åsyn, tager del i rådslagninger i det himmelske, i den usynlige verden. Så Gud kaller oss til et fortrolig samfunn med seg. Kommer tager del i åndelige rådslagninger. Og det er jo et helt bibelstudie i seg selv, som ikke vi skal gå inn på her nå, men det er fantastisk at Gud kaller oss til å stå i hans råd. I dette fortrolige samfunnet med han. Og når vi kommer ifra det fortrolige samfunnet med han, så er vi sendt som offisielle tjenere med full makt ifra han som er kongen over kongene og herre over herrene. Du trenger ikke være innsett og ordinert. Du trenger ikke ha en titel. Men når du har vært i Guds nærvær, og når du har hørt ifra Gud, og når du bærer frem et ord ifra Gud, eller gjør en gjerning som Gud ber deg om å gjøre, så har du full makt ifra himmelriket. Og hele all makten står bak deg og bakker deg opp. Det er det som er det fantastiske. Halleluja. Og det betyr at vi kan tale med stort frimod. Og vi kan handle med stort frimod. For vi vet det er Gud som har sendt oss. Det er Gud som har bedt oss om å gjøre dette. Det er Gud som har talt til oss. Vi er bare ærens gutter. Vi søger ingenting for oss selv. Vi søger bare hans vilje. Vi søger bare hans ære. Vi søger bare at hans rike skal komme og hans vilje skal råde på jorda. Og derfor så står vi for hans ordninger, vi står for hans ord, og vi arbeider i samsvar med apostolisk lære, og i samsvar med apostolisk retning, og vi er en del av det apostoliske arbeidet. Og lokalt så er vi en del av det som skjer, og så tager vi imot og anerkjenne og samarbeide med de som Gud har sett til å styre og leie den flokken. Amen. Viktig å ha et godt forhold der. Men så, noe av det som er mest fremme, når det gjelder denne funksjonen, det vil jeg kalle en sånn vaktmann. Vi er vakterer. Har en veldig viktig lokal funksjon om å være vakterer. I tillegg til det som alt har sagt. Og det vil si at når vi ber til Gud, og Gud taler til oss, så vil Gud vise oss ting som vi trenger å være et vern. Slik at dette ikke får innpass. Så Gud vil bruke oss til å være et vern. Slik at det er da negativ påvirkning som kommer fra kulturen, som kommer fra det moderne rundt oss, som kan komme fra New Age og alternative ting som er i tida, og som kan snige seg inn, og så trenger vi å være vakne. Og så trenger vi å gå i forbønn. Det tales om å stelle seg i gapet, stelle seg i rivnene i muren og bygge opp disse murene til et vern for landet. Så ikke Gud skal komme og øyelegge. Og når profeten får dette oppdraget om å være en vaktmann, så får han også et oppdrag om å advare. Og så kan du være i et møte. Og så er alle begeistret. Men det vrenger seg inn i deg. For her er det noe som skurrer. Og så strever du litt med å sette fingeren på det. Hva er dette? Men alle virker til å være begeistret. Men du kjenner, nei. Et eller annet her. Det er noe som skurrer. Da trenger vi å be til Gud. Og da er det denne viktige funksjonen om å blant annet være med å prøve ånder. Og er det her menneskelikt? Eller har det... Det som skurrer er jo, kan jo ikke være fra Gud. For da kjenner du, amen, det er godt. Men noe som skurrer, så må det være noe som ikke skal være der. Det kan være noe menneskeligt, sånn som bare er. Eller det kan være noe av noen urene ånder. Og man trenger å be til Gud. Og trenger å være vakne. Og trenger å ha en dialog med de eldste. Og når vi opplever slike ting, så skal vi ikke begynne å profetere, begynne å snakke det ut og sånt. Nei, da skal du be til Gud. Og så skal du dele hjertet ditt med de eldste. Og så må du være forberedt på at de ikke forstår deg. Og så må du være forberedt på at de ikke legger noe vekt på det du sier. Men du må bare be til Gud. Og holde frem og be til Gud. Og be at Gud skal komme og vise alle klart og tydelig hva dette er. Hva som er kjeller. Og når du gjør det, og heller ut i det, så vil du være til utrolig hjelp. Og det står om disse profeterne, som sier profeten Habakkuk blant annet, som sier, jeg vil stille meg på vaktposten min. Og på denne vaktposten, så vil vi stilles for å se hva Gud sier. Og så vil vi stille oss opp for å se hva Gud gjør. Men vi vil også stille oss opp for å se om det er fare, om det er en motstander som kommer, om det er noen åtak på gang. Så alt dette er en viktig del av en bønnetjeneste. Som jeg har sagt, at det første vi hører at profetene gir deg bedre til Gud. Og som Håvard understreker, det er et arbeid å gjøre i det usynlige. Og dette her som vi snakker om nå, en viktig side av det arbeidet vi må gjøre i det usynlige. Veldig viktig side. Og så kan vi melde ifra hva vi ser. Hva vi ser Gud gjøre. Hva vi hører Gud sier. Hva vi ser Gud sier. Og advare og imot fare. Og så, som jeg så på litt i går også, alt har sin tid. Og derfor er det viktig for en viktig side av en profetisk funksjon lokalt, det er å hjelpe de eldste, å hjelpe hele flokken å ha et fokus på det Gud sier, det som det er tid å gjøre nå. Så for eksempel når vi får et mektig profetord som vi fikk gjennom apostelen Kerry i påske, som var til hele arbeidet, så har vi et stort ansvar i å hjelpe hver forsamling å ha et fokus på dette. At ikke det ordet bare ble et ord som var talt i et møte, og det var et fantastisk møte, det var god stemning, det var flott. Nei, det er ikke poenget at vi skal ha et godt møte. Gud taler et ord til oss for å hjelpe oss videre, for at vi skal ha framgang, for at Guds rike skal gå fram, for at Guds folk kan verte det Gud vil de skal være, og Guds hus kan verte bygd. Amen. Det er så viktig. Og når vi står i den åndelige kampen, så vil vi være med å frigjøre Guds kraft. Vi vil være med å frigjøre Guds nærvær. Og folk vil få møte Gud. Og så er det en mengde andre sånne, la oss ta bare noen sånne veldig enkle plasser da, for eksempel i samband med barnevelsigning. Vi leser jo i Bibelen om Jesus var 8 dager gammel når de tok han til tempelet. Og så hadde vi jo Anna og Simeon som profeterte over. Og Maria gjemte disse ordene i hjertet sitt. Og tenk da som foreldre å ha et ord ifra Gud over denne sønnen. Ha et ord ifra Gud over denne datteren. Og så sier Guds ord at vi skal oppse barna våre til å gå den veien de skal gå. Det vil si den veien de er skapt til å gå, slik som de er formet til å være. Det som de er kallet av Gud. Og når man får slike ord og som gir en retning og en oppmuntring, så har foreldrene noe og en god retning i oppseinger. De har noe som de kan fokusere på. De har noen ord som de kan gripe tak i og som de kan oppmuntre med. Så det er en sånn anledning som hver eneste barnevelsigning skal være i profetisk oppleving. Ja. Hvor de lokale profeterne kan tale ord ifra Gud om dette nyfødte barnet, og tale ord ifra Gud til disse foreldrene. For å hjelpe deg og oppse dette barnet til å vente en tjener for Guds plan. Og være en del av den nye generasjonen som Gud reiser opp. Amen. Det er veldig enkelt praktisk, men det er så viktig. Eller for eksempel, tenk når folk vender om og kommer til tro, og så ble de døpt. Da burde det være en flokk med profeter når folk ble døpt. Amen. Så de kan tale profetord over folk. Og gi dem oppmuntring og gi dem retning. Og å hjelpe dem som har vunnet dem for Gud i disiplinga. For det er ikke nok å vinne folk for Gud. Folk skal også disiples. Det er ikke nok at de kommer til tro. Det er ikke nok at de ble døpt. Men de skal disiples og føres fram til å bli modne. Og bli utrustet så de kan tjene Guds plan og være med og bygge opp Jesu Kristi kropp. Da er det vidunderlig å ha noen profeter. Det er godt for deg det gjelder å ha profeter. Jeg var over, jeg tror jeg var 40 år. Nei, jeg var ikke 40 år. Jeg var nesten 40 år før jeg fikk den første personlige profetien. Da tenker jeg da, de her skjønne, unge, som lå på kne i går, og ba, og som alle har fått profeter, og de fleste av dem, eller mange av dem, har profetert og talt profetord selv. Og så tenker jeg, når jeg, det eksisterte ikke når jeg var ung. Det er bare fantastisk å se hva Gud gjør. Jeg ble så rørt i går når jeg så på de her. Så han står med det her kneet sitt. Ja, nei, det er like vondt. Hva gjør vi da? Jo, vi ber en gang til. Det er ingen forandring. Hva gjør vi nå? Vi ber en gang til. Og han sto der. Nei, ingen forandring. Altså, jo, litt grann ber han. Ja, hva gjør vi nå? Jo, vi ber en gang til. Og en gang til, og en gang til. Og til slutt så var han i hvert fall, han sa i hvert fall, mye bedre. Jeg vet ikke om han var 100%. Han som er holdt på med trang lang tid, på han her skjur. Men Gud rørte ved han. Og det var så skjønt å se de her unge jentene med hovedekke, og de ba så inderlig, både gutter og jenter og andre. Det var så skjønt. Og så ga de ikke opp. Men de ba om igjen, og om igjen, og om igjen, og om igjen. Og så sa de, han ble jo så godt som god. Og heldigvis fikk vi be for noen andre der, som ble helt gode. Det er en ny generasjon. Og jeg tenker, tenk, de startet der. Når de er så unge. Jeg startet der når jeg var 40 år. Tenk hvor de er når de er 40 år.
Vi hadde en samling med Sondre barneledere, hvor vi søkte Gud for alle ungene i menigheten og fikk profetord til alle.
Det liker jeg.
Og det var en kjempehjelp i forhold til å ikke se en gruppe med folk, ja. Men å se enkelt.
Hører dere det? Og det burde alle både gjøre i alle forsamlingene. Jeg liker det. Veldig bra. Amen. Det her er bare så bra. Og så selvsagt, så er det mange som trenger et ord ifra Gud. Det er til og med noen som er her, som enda trenger å høre et ord ifra Gud. Og som venter på et svar ifra Gud. Det fortalte de til meg i frokosten. Så det var ingen sånn kunnskapsord eller åpenbaring. Det var bare ren menneskelig kunnskap. Men det forundrer meg om Gud vil at de skal reise hjem uten å ha hørt ifra Gud. uten at Gud har svart deg. Det vil forundre meg, altså. Så i forhold til nye kristne, når folk trenger råd, så ser vi jo stadig de gikk til profeterne. De søkte råd til Herren. Kongene hadde jo profetflokker. Ja. Så når de var vanskelige stående, så spurte de, hva sier Herren? Hva skal vi gjøre? Når David førte krig, så spurte han Herren til råd. Da hadde han de her profetflokkene, som var med å høre fra Gud, og stadfeste hva som skulle gjøres, og som var til stor hjelp. Og så er det en side som jeg bare skal nevne litt. Og det er det at profetiske folk er krigere. Brennhuga. Du er ivrig. Du er nidkjær. Du er brennende. Du kan ikke tillate alt det her. Du må ta et oppgjør med det. Du krigeren vekkes til livet. Jeg er jo militærnekter i det naturlige. Og pasifist i det naturlige. Men i det åndelige så er jeg en kriger. Jeg kriger mer enn gjerne for Guds rike. Og faktisk av og til så elsker jeg den krigedagen. Men der er noe som foregår i den usynlige verden. Hvor vi trenger å ta et oppgjør. Og hvor vi trenger å ta et standpunkt og så stå. Og ikke vike en tomme. Dette må vi stå for. Ta for eksempel dette med hoveddekket. Som jeg tror er veldig, veldig viktig ting. Og som har med den usynlige verden å gjøre. Og som er en del av den apostoliske åpenbaringen, og den apostoliske overleveringen, og den apostoliske læren. Og så skjer det stadig i møter. Det kan være lovsangsleire, og det kan være andre som ber og profeterer uten å ha noe behov når de skal ha noe behov, og kanskje gjør det med noe behov når de ikke skulle ha noe behov. For det er jo ulike praksis for menn og kvinner. Og når jeg ser det, da begynner det å koga litt inn i meg. Da vekkes krigeren til livet. Så kiffer, kiffer. Men jeg kan ikke stå frem med lyn og tordel eller svavel. Men det er de eldste sitt ansvar. Det er de leiene sitt ansvar. Men jeg kan si det til deg. Og jeg kan spørre deg. Når hun dame der kom frem med et profetord, og du slepp du frem, hvorfor passet du ikke på at hun hadde noe behov? Det kan jeg gjøre. Og så har jeg gjort mitt. Og så kan jeg be til Gud om åpenbaring. Og så kan jeg få, så vet jeg at englene står på min side. Så det her er noe som englene vaker over. Og så kan det gå inn i en åndelig kamp og se et gjennombrott. I å se Guds nærvær og se Guds kraft. Og se denne ærefrykten for Gud. Og respekten for Guds ordninger. Som ikke bare er en ytre ting, men som har noe å si inn i den usynlige verden. Fordi Gud ønsker å demonstrere noe. Gud ønsker å gjøre noe inn i den usynlige verden. Slik som når vi bryter brød, så du kan ta og føle på. Når vi deler vinen, så du kan smake og kjenne. Det er fysisk. Det er synlig. Men når vi gjør denne fysiske, synlige gjerningen, så er det en forkynning som foregår, uten at vi sier et eneste ord. Gjennom det vi gjør, så forkynner vi inn i den usynlige verden. Jesu Kristi død og oppstået. Jesu Kristi triumferende seier. Hei til han kjem! Amen! Så fordi vi er profetiske folk, så forstår vi at vi er en del både av den synlige og den usynlige verden. Og det vi gjør i den synlige, det har følge i det usynlige. Og det vi gjør i det usynlige, har følge i det synlige. Amen. Og så kan vi være med og stå i en åndelig strid og se Guds rike gå fram. Amen.